Οι διακοπές σιγά σιγά τελειώνουν, αυτό το ξέρουμε, ο μήνας έχει 27, είναι Αύγουστος και σε λίγες ημέρες θα ανοίξουν τα σχολεία. 11 του Σεπτέμβρη θα χτυπήσει το κουδούνι και τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Πώς μπορούμε άραγε να προετοιμάσουμε τα παιδιά για αυτή την επιστροφή στο σχολείο, ώστε να γίνει ομαλά και να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο σπίτι μας? Ρωτάμε τον ψυχολόγο, τον κύριο Μάνο Καργάκη, ο οποίος βεβαίως όταν χρειάζεται βγαίνει και τον ευχαριστούμε γι' αυτό εδώ στην εκπομπή μας και τα λέμε. Καλημέρα κύριε Καργάκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα τώρα, έτσι, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα παιδιά, το να επιστρέφεις πίσω, να αλλάζεις δηλαδή αυτή την καλοκαιρινή σου ρουτίνα.
Ακριβώς.
Είναι κάπως δύσκολο, έτσι.
Είναι μια συνθήκη μετάβασης από το σημείο της ξεκούρασης, της αποφόρτισης, της ξεγνιασιάς, ξανά σε αυτό το στοιχείο της ρουτίνας που δημιουργεί κάποια στοιχεία έτσι, φόρτου και σύγχυση στα παιδιά. Βέβαια έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις αναλόγως στην ηλικία. Πολλοί μαθητές, ιδιαίτερως της τρίτης ηλικίου, αυτή η ξεκούραση τελείωσε ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, οπότε μπορούμε να δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις αναλόγως στις ηλικίες. Αλλά αξίζει λιγάκι να θυμηθούμε λιγάκι τους δικούς μας εαυτούς όταν τελείωνε το καλοκαίρι, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε λιγάκι το συνέστημα των παιδιών όταν πλησιάζουν αυτές οι μέρες. Δηλαδή όταν και εμείς τελειώνοντας το καλοκαίρι είχαμε τη σκέψη και την έννοια που μας έφερνε έτσι κάπως διφορούμενα συναισθήματα συνήθως. Απ' τη μία ήταν εκείνο το στοιχείο της ματέωσης, ότι θα ξυπνάω ξανά πρωί, ότι θα έχω κάποιες υποχρεώσεις. Απ' την άλλη μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά γνωρίζουν, τουλάχιστον τα παιδιά τα οποία έχουν μια μικρή εμπειρία στο σχολείο και όχι τα πρωτάκια μας, ότι υπάρχουν και κάποια θετικά σημεία, αρκετά θετικά σημεία, ότι συναντώ τους φίλους, ξεκινάω τις αθλητικές μου δραστηριότητες που έχω αφήσει για το καλοκαίρι και που μου άρεσαν οι άλλες δραστηριότητες όπως η μουσική ή ο χορός. Έτσι, μέσα σε αυτή τη συνθήκη της μετάβασης πάντα έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα και όταν υπάρχει αυτό το στοιχείο των ανάμεικτων συναισθημάτων, εμείς προσπαθούμε σαν γονείς συνήθως να σταθεροποιήσουμε κάποιες τακτικές την κατάσταση και για τα παιδιά και φυσικά για μας, γιατί η αλλαγή δεν έρχεται μόνο για αυτά, έρχεται και για εμάς τους μεγαλύτερους στην καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν, όντας δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι πολύ σημαντικό να, για εμάς τους γονείς, να έχοντας καταλάβει και θυμούμενοι και εμείς πώς έχουμε αισθανθεί, να αφήνουμε λιγάκι χώρο στα παιδιά και στην κρίνια που θα βγάλουν τις πρώτες μέρες τη συζήτηση γύρω από το θέμα του σχολείου, να τους αφήσουμε χώρο για τα συναισθήματά τους, τις υπερβολές που μπορούν να πούν, τις αρνήσεις που μπορούν να βγάλουν, ώστε να υπάρχει χώρος να αποφορτιστεί σιγά σιγά αυτό το συνέστημα και να τους αφήσουμε χώρο να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους γύρω από το τι σε προβληματίζει σε σχέση με αυτή τη σχολική χρονιά, τι σε ζόρισε την περσινή χρονιά και να το τροποποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Άρα να αρχίσουμε να δημιουργούμε σιγά σιγά χώρο για να το συζητούμε, αφήνοντας χώρο και για τα αρνητικά συναισθήματα, πρέπει να τα περιμένουμε σε ένα ποσοστό. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλά από διοργανωτικά στοιχεία, εκτός και αν η εμπειρία του παιδιού γύρω από το σχολικό περιβάλλον είναι αρκετά αρνητική. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι κάτι πρακτικό, είναι η προετοιμασία της ρουτίνας του ύπνου. Κάτι που φέρνει αρκετές δυσκολίες και δυσκολίες τις πρώτες μέρες και τριβές και συγκρούσεις ανάμεσα σε παιδιά και γονείς, αλλά προσδιορίζει αρνητικά την αρχική εμπειρία του παιδιού σε σχέση με το σχολείο, είναι η πρωινή ρουτίνα. Κακά τα ψέματα, τώρα το καλοκαίρι δεν θα ξυπνήσουν τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά στις 7:30 ή 8 παρατέταρτο για να κάνουν τις δραστηριότητες του καλοκαίρι. Θα συμποθούν λίγο πιο μετά, θα κινηθούν λίγο πιο αργά φυσικά. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά, αν θέλουμε να το αλλάξουμε, για να αλλάξει η ρουτίνα από τώρα, από αυτές τις 15 μέρες προετοιμασίας που έχουμε, να αρχίζουμε σταδιακά να το αλλάζουμε. Δηλαδή τα παιδιά να αρχίζουν σιγά σιγά να κοιμούνται λίγο πιο νωρίς και να ξυπνούν ελαφρώς πιο νωρίς, ώστε να μπαίνουν σιγά σιγά στο ρυθμό και στη ρουτίνα της καθημερινότητας που ξεκινάει από την πρώτη μέρα του σχολείου, όπου ξυπνούν γύρω στις 7.30 ώρα και πρέπει να είναι 8 και 4 στο σχολείο τους. Μια άλλη πρακτική συνθήκη που μπορεί να βοηθήσει αυτή την περίοδο την προσαρμογή των παιδιών είναι να επικοινωνήσουμε ξανά με κάποιους φίλους από το σχολείο και αν είναι δυνατόν να βρεθούμε κιόλας αν δεν βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να ενισχυθεί αυτή η συνθήκη σύνδεσης με το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, δηλαδή να ξαναβιώσουν και να θυμηθούν λίγο την εμπειρία του διαλύματος, της εκδρομής, της τάξης και τα ευχάριστα στοιχεία που υπάρχουν σχολείο και φυσικά το κομμάτι της συλλογικότητας, δηλαδή ότι όχι μόνο εγώ αλλά και ο φίλος μου, οι φίλοι μου θα είναι εκεί, θα κάνουν το ίδιο, θα είναι εκεί και θα με περιμένουν, επομένως είναι λίγο πιο ομαλό και εύκολο για εκείνα.
Και να ανταλλάξουν βέβαια στη συνάντηση αυτή εμπειρίες από τις καλοκαιρινές διακοπές, που πήγε ο ένας, που πήγε ο άλλος. Γιατί εκεί θα μπει και το θέμα της επιστροφής του σχολείου, τις νέες προκλήσεις που θα έχουν να βρουν καινούριους συμμαθητές, καινούριους καθηγητές και δασκάλους. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στη ζωή όλων, έτσι.
Σωστά, πάρα πολλές αλλαγές, και αυτό το στοιχείο της ομάδας και της συλλογικότητας βοηθεί πάρα πολύ στο να το επικοινωνήσουμε. Και όταν το επικοινωνήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, εξοικειωνόμαστε. Όταν το έχουμε κρυμμένο σε ένα σεντούκι και το αφήνουμε για την τελευταία στιγμή, αυτό είναι αρκετά φορτικό, έντονο θα λέγαμε. Ιδιαίτερως γιατί είναι λίγο δύσκολα στην προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε σχετικά να εστιάζουμε και στα θετικά φυσικά, αφού δώσουμε χώρο στην έκφραση του συναισθήματος, αφού προετοιμάσουμε λιγάκι τον ύπνο μας και προετοιμάσουμε λιγάκι και τις επαφές μας με το σχολικό περιβάλλον. Αν υπάρχει και επικοινωνία με κάποιο δάσκαλο είναι ακόμα καλύτερα, αυτό είναι βέβαια λίγο δύσκολο. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε και τα θετικά. Πρέπει να συζητούμε και ας αρνούνται τα παιδιά να τα ακούσουν. Έτσι, δηλαδή εμείς θα τα επικοινωνούμε και εκείνα θα φέρουν κάποιες αντιστάσεις, αλλά δεν είναι κακό να τα επικοινωνούμε όλα αυτά. Είναι τα θετικά πράγματα που υπάρχουν και τα ενθουσιάζουν στο σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή κάπου εκεί είναι οι φίλοι τους, κάπου εκεί θα έρθουν σε τριβή με τα αγαπημένα τους μαθήματα. Υπάρχει το διάλειμμα, υπάρχει η εκδρομή, υπάρχει το μετά το σχολείο, υπάρχουν οι ρουτίνες που κάναμε και εμείς πέρυσι το χειμώνα, την άνοιξη, σαν οικογένεια. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία βοηθούν σιγά σιγά να ομαλοποιήσει το παιδί στο μυαλό του την ενδεχόμενη αλλαγή, την προσδοκόμενη μάλλον αλλαγή, και να μειώσει τα αρνητικά του συναισθήματα και να το προετοιμάσουν πιο ομαλά όσον αφορά το κομμάτι της σχολικής αυτής περίοδου. Φυσικά, επειδή σχολική περίοδος δεν είναι μόνο οι ώρες του σχολείου, είναι γενικότερα η ρουτίνα μας, προτείνουμε σε όλο το φάσμα των ηλικιών οι γονείς να κάθονται και να προετοιμάζουν μαζί με τα παιδιά σε μια ατζέντα που έχουν προετοιμάσει φυσικά οι ίδιοι οι γονείς σε επίπεδο επιλογών, στο πώς θέλετε να είναι φέτος το πρόγραμμά μας. Δηλαδή να συνδιαμορφώσουμε όσο γίνεται, πάντα φυσικά οι γονείς προσδιορίζουν την αρχική ατζέντα, αλλά δεν είναι κακό μαζί με τα παιδιά να προσδιορίσουμε ποιες δραστηριότητες θα έχουμε, τι θέλετε να κάνουμε μαζί, πότε θα σε πηγαίνω εγώ σε αυτή τη δραστηριότητα ή πότε θα σε πηγαίνει ο άλλος γονέας, τέλος πάντων, η μαμά ή ο μπαμπάς, ώστε να αρχίζουν να είναι συμμέτοχοι αυτής της αλλαγής που τα αγχώνει. Δηλαδή όσο πιο πολύ ελέγχω μια ενδεχόμενη αλλαγή, τόσο πιο καλά τη βιώνω, τόσο πιο ομαλά, με λιγότερο στρες τη βιώνω. Έτσι λοιπόν, αν κάτσουμε μαζί και δούμε ότι μετά το διάβασμα θα το κάνουμε παρέα σε εκείνη την ώρα, ή θα έχουμε την δραστηριότητα, θα σε πηγαίνω εγώ, ή το Σάββατο θα κάνουμε, κάποια Σάββατα θα κάνουμε αυτά τα πραγματάκια για τους επόμενους μήνες, είναι αρκετά βοηθητικό για τα παιδιά να αντιλαμβάνουν ότι δεν είναι μόνο το σχολείο αυτό που έχει, δεν μπορεί να μας αγχώνει την αλλαγή. Ακριβώς, αλλά μια νέα καθημερινότητα που τη συνδιαμορφώνουμε σε ένα ποσοστό. Τώρα, αυτό εξαρτάται από τους γονείς και το πώς λειτουργούν και σαν οικογένεια πάντα, αλλά είναι πάντα καλό να εμπλέκουμε τα παιδιά, όχι στις τελικές αποφάσεις απαραίτητα, αλλά στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων που τα κάνουν να νιώσουν ότι συμμετέχουμε και τελικά εφόσον διαφαρμόσουμε, βλέπουμε ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας και τελικά δεν είναι μόνο αυτό που φοβόμουν για τις επόμενες μέρες.
Και αυτό το επίπεδο επικοινωνίας που λέτε τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, κύριε Καργάκη, αν έχουμε ένα χωρισμένο ζευγάρι, έτσι.
Σωστά.
Που θα πρέπει να μοιράσουν τις αρμοδιότητες.
Σωστά. Γι' αυτό ένα παραπάνω, όσο πιο νωρίς προετοιμάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόγραμμα και τη ρουτίνα του παιδιού, τόσο το καλύτερο και το ίδιο. Γιατί μην ξεχνάμε, αναλόγως και το πότε έχει επέλθει ένας χωρισμός, μιλάμε και για μια συνθήκη. Αν έχουμε ένα μακροχρόνιο χωρισμό, ίσως τα πράγματα να είναι πιο ομαλά
στην
φάση της αλλαγής. Αν είναι ένας χωρισμός που έχει έρθει το καλοκαίρι, είχε έρθει τους προηγούμενους μήνες, την προηγούμενη σχολική χρονιά, το παιδί ξαναγνωρίζει μια πραγματικότητα. Επομένως και οι δύο γονείς οφείλουν να του δώσουν μια σταθερή εικόνα, να είναι πολύ συνεπείς και οι δύο να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που λέμε σήμερα. Δηλαδή να είναι συνεπείς στην προετοιμασία της ρουτίνας του παιδιού στον ύπνο, της επικοινωνίας του γύρω από το σχολείο, να επενδύουν σε αυτή την επαφή και φυσικά να έχουν συνοηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα σε σχέση με τις ρουτίνες οι οποίες έρθουν. Δηλαδή να μην είναι δύο διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας στο παιδί που θα το συγχύσει και θα του δημιουργήσει περαιτέρω αναστάτωση.
Να είναι εντελώς ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για να μην διαταράσουμε την ισορροπία του παιδιού, έτσι. Γιατί είναι ένας άλλος οργανισμός, είναι ένας άλλος χαρακτήρας, έχει διαφορετικές σκέψεις και εμείς μπορεί να κάναμε ας πούμε αυτό που θέλαμε, αλλά η κοινή συνισταμένη είναι ακριβώς το παιδί, έτσι.
Ακριβώς, δεν είναι προέκταση του εαυτού μας το παιδί. Το παιδί είναι μια άλλη προσωπικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ακριβώς έτσι. Φυσικά είμαστε οι γονείς και ορίζουμε τους κανόνες και τις αρκετές από τις επιλογές που έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συμμετέχει στις αποφάσεις να είναι και αρκετά συνεπής στο να τις εφαρμόσει. Και ένα τελευταίο πολύ βασικό κομμάτι που λέμε κάθε φορά όταν συζητάμε για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί τα παιδιά, είπαμε 5-6 διαφορετικά βήματα για την προετοιμασία του παιδιού σε σχέση με τη σχολική χρονιά. Απαραίτητο είναι εμείς οι ίδιοι να προετοιμαστούμε για αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή, και αν είμαστε σε φάση άδειας και ο δικός μας ύπνος, οι δραστηριότητες του καλοκαιριού θα πρέπει να προσαρμοστούν ξανά στις ανάγκες του παιδιού ή των παιδιών σε σχέση με το καθημερινό του πρόγραμμα, γιατί συνήθως και ο φόρτος που δημιουργείται από αυτή την αλλαγή, όχι τόσο συναισθηματικός όσο ο πρακτικός για τους γονείς, λίγο πιο πρωινό ξύπνημα και κούραση, τρέξιμο, πίεση, ουσιαστικά φέρνουν φόρτο και φέρνουν αρκετές τριβές μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες της μετάβασης, έτσι, για το μήνα Σεπτέμβρη. Επομένως, και η δική μας καλή προετοιμασία σε σχέση με το καθημερινό πρόγραμμα που ξέρουμε ότι θα έχει το παιδί, η ψυχολογική αλλά και η πρακτική, η συζήτηση και το ξεκαθάρισμα με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας, ή ακόμα και σε ένα πλαίσιο γονέων οι οποίοι δεν είναι μαζί, και η καλή προετοιμασία στο πώς θα λειτουργήσουμε σε σχέση με το παιδί ή τα παιδιά είναι απαραίτητο για να μειώσουμε το δικό μας φόρτο, τις δικές μας τριβές, οι οποίες δυσκολεύουν ένα παραπάνω την προσαρμογή. Τώρα μιλάμε για το σχολικό περιβάλλον. Αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε μετάβαση του παιδιού μας, σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Και επειδή προφανώς δεν ζούμε σε ένα τόπο και χώρο αγγελικά πλασμένο, κύριε Καργάκη, και παρακολουθώ βεβαίως και τις δικές σας ανησυχίες και αυτά που ανεβάζετε στη σελίδα σας, ήθελα να σας ρωτήσω αν το καλοκαίρι θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούν οι γονείς ώστε να μάθουν καλύτερα το παιδί τους, και αν είχε κάποια μικρά μυστικά, όπως για παράδειγμα κάποια παιδιά θα πούν δεν θέλω να επιστρέψω αυτό το σχολείο, θέλω να μ' αλλάξει το σχολείο, και εννοώ όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια με τα φαινόμενα της εφηβικής βίας, με το bullying, αν δηλαδή ήταν μια καλή ευκαιρία το καλοκαίρι, και αν οι γονείς έχουν αυτή τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, ψυχολόγοι σίγουρα δεν είναι, για να διαβάσουν και να μάθουν καλύτερα το παιδί τους και τα προβλήματα που κουβαλάει μέσα του.
Όντως το καλοκαίρι είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία και στην παιδική και στην προεφηβική και στην εφηβική ηλικία οι γονείς να φέρουν επενδύσεις περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς παρατηρούμε όλο και περισσότερο και λόγω και της φύσης, έτσι, να μιλήσουμε και για τον τόπο μας παραπάνω, που είναι κανόνας και ορισμός. Οι γονείς θα δουλεύουν πολλές φορές και παραπάνω το καλοκαίρι. Έτσι, λόγω και της περίοδου, δηλαδή να πούμε και για τις ιδιαίτερες συνθήκες εδώ της Κρήτης μας και της Ελλάδας, ενώ είναι μια ευκαιρία να επενδύσουμε χρόνο εκεί που το παιδί είναι πιο χαλαρό, πιο ξέγνιστο, που είναι εκτός της ρουτίνας, που θα μπορούσε να εκφραστεί παραπάνω, δυστυχώς πολλές φορές δεν τον βρίσκουμε αυτόν τον χρόνο. Είτε λόγω αντικειμενικών συνθηκών όπως είναι η εργασία, έτσι, για να καταλάβουμε και να δικαιολογήσουμε, είτε λόγω της ανάγκης μας και εμάς να ξεκουραστούμε, αφινόμαστε σε μια άλλη ρουτίνα του καλοκαιριού που ο καθένας χάνεται στο δικό του χώρο της χαλάρωσης. Επομένως, αυτή η συνθήκη της επικοινωνίας σε χώρους και χρόνους που μας δίνεται ένα παραπάνω σχέση με την καθημερινότητά μας είναι ένα κόκκινο σημείο αναφοράς που θα πρέπει πάντα να το έχουμε στο νου μας και να προσπαθούμε. Δηλαδή, να μην φυσικαζόμαστε το καλοκαίρι και να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να έχουμε παραπάνω χαλάρωση και δραστηριότητες κοινές με το παιδί, ώστε να δημιουργήσουμε καλύτερους διάβλους επικοινωνίας σε μια πιο χαλαρή φάση. Τώρα, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Είναι όταν ένα παιδί δεν έχει μια απλή άρνηση, μια δυσαρέσκεια σε σχέση με την επιστροφή του σχολείου, είναι ακούει ένα καμπανάκι. Δεν λέμε λοιπόν για αυτό ότι όπου θα πάω στο σχολείο, δεν θέλω, βαριέμαι, πώς ξέρω ξαναπάει. Αλλά όταν βλέπουμε ένα παιδί να βγάζει ιδιαίτερη άρνηση, φόβο και ένταση σε σχέση με την επιστροφή του, δεν είναι καλό να το προσπερνάμε. Είναι πολύ σημαντικό να το αξιολογούμε και να στεκόμαστε, να δίνουμε χρόνο να καταλάβουμε για ποιο λόγο το παιδί μας δεν θέλει. Και αν μας αναφέρει κάτι τέτοιο, να μην το περάσουμε αψήφιστα. Τα παιδιά μπορούν να πούν και δύο δικαιολογίες. Θα πούν εύκολα μια δικαιολογία ότι πιέζομαι ή δέχομαι βία. Όταν ακούμε τη λέξη βία, πρέπει να το αξιολογούμε.
Βέβαια, κατευθείαν να χτυπάει δηλαδή το καμπανάκι, να λες κάτι δεν πάει καλά εδώ.
Είναι άλλο η δυσαρέσκεια και άλλο ο φόβος και η πλήρης άρνηση να πάω σε ένα σχολικό περιβάλλον. Γιατί ίσως ο άνθρωπος μας λέει, όχι να πάω στο σχολείο, να πάω σε άλλο σχολείο. Είναι ένα δεύτερο καμπανάκι, ότι δεν είναι ότι απορρίπτω το σχολείο, απορρίπτω το συγκεκριμένο περιβάλλον. Επομένως ο γονιός σε αυτές τις μέρες πριν, γιατί όσο περνούν μέρες ακορυφώνεται το άγχος του παιδιού, το οποίο μπορεί να δέχεται κάποια μορφή βίας στο σχολικό του περιβάλλον, απαραίτητο να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να το αξιολογήσουμε. Και φυσικά, ακόμα και αυτό το ενδεχομένο το παιδί δεν περνάει καλά, δεν είναι καλά και υπάρχει επιλογή να αλλάξουμε το σχολικό περιβάλλον, αν το αξιολογήσουμε σαν οικογένεια, είναι και αυτό μια επιλογή. Αλλά μην το προσπεράσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί περνάμε από το στοιχείο της δυσκολίας προσαρμογής μετά το καλοκαίρι και πάμε σε μια άλλη συνθήκη, στην άρνηση, στη σχολική άρνηση, που συνήθως περιέχει προβλήματα σε σχέση με την εμπειρία του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.
Mm-hmm. Πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αγνοούμε, απλά να προσπαθούμε όταν συζητάμε με το παιδί να είμαστε εκεί, να μην σκεφτόμαστε δηλαδή τη δουλειά μας. Ακριβώς. Να μην σκεφτόμαστε τα προβλήματά μας, αλλά να αφιερώνουμε αυτό τον χρόνο έστω το λίγο να ακούσουμε τα παιδιά μας.
Ακριβώς, και πολλές φορές δεν χρειάζεται πολύ χρόνο, γιατί είπατε μια κουβέντα ότι εμείς οι ειδικοί καμιά φορά τι κάνουμε εμείς οι ειδικοί.
Ναι.
Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια ώρα ή κάποιες ώρες έναν άνθρωπο αποκλειστικά εδώ στο χώρο μας και να είμαστε δοσμένοι σε εκείνον. Δηλαδή να τον ακούσουμε πλήρως και να είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι σε αυτό που μας λέει και να στεκόμαστε σε αυτό. Αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο, αν καταφέρουμε και το δίνουμε σε δικά μας πρόσωπα, δηλαδή να πούμε ότι αυτός ο χρόνος, ο χώρος είναι αποκλειστικά. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ανακαλύψουμε κάποιο μυστικό θησαυρό, αλλά μαθαίνει το άτομο ότι κάποιος αφιερώνει τη σημασία σε κάποια συγκεκριμένα σημεία της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα. Επομένως, βρίσκει το χώρο να εκφραστεί. Αν αυτό λοιπόν το εφαρμόσουμε σε αυτά, σε μικρά μόνο ώρα μέσα στο μήνα μας, έτσι, πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες το άτομο να μας μιλήσει. Όταν είμαστε εκεί για να το ακούσουμε, βρίσκουμε χώρο και χρόνο για να το ακούσουμε, είμαστε αποκλειστικά σε αυτό το άτομο, πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες να μας μιλήσει.
Σωστά.
Κάτι σημαντικό.
Σωστά.
Αυτό είναι το μικρό μυστικό που κάνουν διαφορετικά οι ειδικοί σε ένα βασικό βήμα.
Βεβαίως. Και επειδή συχνά και με την προηγούμενη περίοδο που πέρασε, γιατί αυτός ο κύκλος γίνεται και τόσα χρόνια, σας ευχαριστώ που συνεργαζόμαστε βεβαίως μέσα από τις εκπομπές για να περνάμε μηνύματα στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά που θα μας ακούν. Ήθελα να πω για ακόμη μια φορά, επειδή θα ανοίξουν μεθαύριο τα σχολεία, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός μέσα, αλλά να μην αλλάζει κάθε τρεις και λίγο σχολείο. Να μπορεί δηλαδή να κρατάει τα στοιχεία των παιδιών και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε, έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά η σχέση με τον ψυχολόγο, τον σχολικό ψυχολόγο.
Ναι, ναι, το σχολικό ψυχολόγο.
Είναι πολύ σημαντικό να είναι αντίστοιχη τη σχέση που αναπτύσσουμε με το εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή το εμπέχει το στοιχείο της σταθερότητας.
Σωστά, σωστά.
Άρα, ένα επόμενο σημαντικό βήμα που θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και ελπίζω να γίνει, είναι η σταθεροποίηση προσωπικού ψυχικής υγείας στις σχολικές μονάδες, που θα μπορούν σταθερά και να παρατηρούν ή να δημιουργούν σταθερές συναισθηματικές σχέσεις, συμβουλευτικές σχέσεις με τα παιδιά, ώστε να έχουμε πολλαπλάσια αποτελέσματα και να μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Εκεί θα βλέπαμε σημαντικότατες αλλαγές, θεωρώ.
Και θα προλαβαίναμε, κύριε Καργάκη, καταστάσεις, έτσι?
Όταν έχουμε την πληροφορία, όταν έχουμε την πληροφορία μέσω της σχέσης, σίγουρα η πρόληψη θα μπορούσε να δουλέψει σε πολύ διαφορετική. Θα μπορούσε να εφαρμοστούν διαφορετικές στρατηγικές πρόληψης. Δηλαδή, όταν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια σχολική μονάδα και μπορεί να, αφού παρατηρήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες, τις συγκεκριμένες δυναμικές, μέσα από την παρατήρηση, μέσα από τις συζητήσεις με τα παιδιά και τους καθηγητές, θα μπορούσε να γίνουν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, συζητήσεις, ομιλίες, ομάδες επικοινωνίας, συμβουλές προς τους καθηγητές, ώστε να προλάβουμε αρκετά πράγματα και να αποφορτίσουμε πολύ περισσότερα.
Και κλείνοντας, το θέμα είναι να θέλει όμως και ο γονιός, όταν τον πλησιάσει ο ψυχολόγος και του πει έχω διαπιστώσει αυτό, να θέλει να το παραδεχτεί ότι το παιδί του περνάει ένα θέμα, έτσι?
Σωστά. Το να μπορέσουμε να εμείς να αναγνωρίσουμε σε ένα ποστό ή να είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε, να αναγνωρίσουμε κάποιο θέμα, είναι η αρχική. Αλλά ας τον βοηθήσουμε και εμείς το γονιό σαν κοινωνία, έχοντας και να εξοικειωθεί λιγάκι με το πρόσωπο και το ρόλο, και μετά να το εξοικειώνεται λιγάκι με το ρόλο.
Έτσι, έτσι.
Έτσι. Σιγά σιγά να το ανοίγεται.
Έτσι είναι, γιατί θα πρέπει να πούμε στους γονείς ότι καμιά φορά έτσι πλανώνται από τη συμπεριφορά του παιδιού, δηλαδή να έχει άλλη συμπεριφορά στο σπίτι.
Και άλλη στο σχολείο.
Και άλλη στο σχολείο.
Και τα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους το
ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε καιρό να είμαστε καλά, να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παδάκη, να είστε καλά.
Γεια σας.